interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Din nou pe Frecvența Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul, Bianca Timșa Stoicescu alături de pastorul Virgil Peicu. Vorbim despre cea de-a doua carte a Bibliei, Exodul. Am parcurs primele 9 capitole în studiul nostru în încercarea de a înțelege cum se formează poporul evreu, în încercarea de a înțelege puterea lui Dumnezeu care este de partea copiilor săi. În aceste 9 capitole am avut parte de lucruri miraculoase, atât la început, modul cum a fost salvat Moise, dar și în ultimele capitole, văzând tot ce se poate întâmpla celor care nu îl ascultă pe Dumnezeu, care cere să fie respectați copiii săi. Putem face o legătură între capitolul pe care tocmai l-am încheiat, Exodul 9, și acesta pe care îl abordăm astăzi?
Da, pentru că acțiunea este aceeași. Fragmentarea aceasta pe capitole n-a făcut-o autorul, a fost făcută mult mai târziu. Știm că capitolul 9 se încheie cu a 7-a plagă, grindina, care a făcut multe pagube în Egipt. Și în același timp, dacă analizăm cu atenție sfârșitul capitolului 9, observăm că această a 7-a plagă, grindina, a făcut, așa să spunem, un fel de crăpătură în carapacea încăpățânării lui Faraon. E adevărat, pentru scurtă vreme, dar e pentru prima dată când Faraon parcă are și tendința asta de a ceda. Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis, zice versetul 27, de data asta am păcătuit, Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Acest mic discurs al regelui a sunat bine, e adevărat, dar Moise totuși nu i-a căzut în plasă. Nu știm ce anume l-a ajutat pe Moise să nu-l creadă chiar pe Faraon. Poate din cauza tonului vocii lui sau poate a felului în care, mă rog, a pronunțat cuvintele acelea sau a ochilor lui și reci. Și Moise era un om cu multă experiență și în relația cu oamenii și cunoștea bine pe egipteni. Oricum, dintr-un anume motiv, Moise a știut că faraonul caută doar o ușiță de scăpare și că nu se pocăise cu adevărat. A fost de acord să se roage pentru ei, dar s-a uitat în ochii faraonului și a spus clar, versetul 30, dar știu că tu și slujitorii tăi tot nu vă veți teme de Domnul Dumnezeu. Moise probabil și-a dat seama că încă nu se terminase și el știa că Dumnezeu e hotărât să ducă acțiunea asta până la capăt, până când faraon și slujitorii lui se vor pleca. Și încă începuse procesul acesta al cedării lui Faraon și a slujitorilor lui, dar încă procesul nu era definitivat. Și chiar și așa și era. Faraon și-a împietrit din nou inima, probabil amăgindu-se că îi va rezista până la urmă lui Dumnezeu. Însă a fost o proastă alegere. Ce era mai rău încă nu venise peste el. Urmează în capitolul în care vom începe acum, în capitolul următor. Așa este omul. El a intrat, prin păcat, într-un destin sinucigaș. Faraon se sinucidea și ucidea și pe cei din jurul lui.
Câte plăgi au fost până acum și ce simbolizează ele?
Știm că au fost 7 plăgi și sigur, la începutul capitolului nostru, este a 8-a plagă. Avem prefacerea apei în sânge, prima plagă, unde citim aceste cuvinte dureroase. Inima lui Faraon a fost împietrită și noi a ascultat pe Aron și pe Moise, după cum spusese Domnul. Faraon s-a întors, a intrat în palat și inima nu i-a fost mișcată de întâmplarea aceasta. Avem în capitolul 7, versetul 23. Apoi avem a doua plagă, înmulțirea fără precedent a broaștelor. Și când Faraon a văzut că are puțin răgaz și Moise s-a rugat pentru îndepărtarea broaștelor, și-a împiedit iarăși inima. Și nu a ascultat. Este prima dată când Biblia menționează explicit că împietrirea inimii lui Faraon se face doar atunci când el trebuie să ia o hotărâre în ce privește cererea lui Dumnezeu. A treia plagă este transformarea prafului în țânțari, dar și aici citim același cuvânt dureros, inima lui Faraon, după ce Domnul a îndepărtat plaga, a fost iarăși, s-a împietrit iarăși și n-a vrut să mă asculte pe Domnul. În Exodul 8:19 avem asta. A patra plagă a fost invazia Egiptului de roiuri de muște și după ce a îndepărtat Domnul această plagă, Faraon iarăși a împietrit inima finală, dar poporul să plece. A cincea plagă a fost molima, boala animalelor, dar și după ce Domnul a îndepărtat această plagă, inima lui Faraon iarăși s-a împietrit și n-a lăsat poporul să plece. Apoi a venit boala asupra oamenilor, molima asupra oamenilor, a șasea plagă și iarăși s-a împietrit inima lui Faraon după ce Domnul a îndepărtat plaga. Și a șaptea, ultima din capitolul 9, grindina, care după ce Moise s-a rugat Domnului să se îndepărteze, s-a oprit fulgerele, s-a oprit grindina, inima lui Faraon iarăși s-a împietrit și n-a lăsat pe izraeliți să plece. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. De ce oare? Că stai și te gândești și te întrebi de ce oare? De ce? Dacă ne gândim la situație, țara se afla într-o mare foamete. Plăgile atacaseră, cel puțin până acum, bazele dietei egiptene. Ceea ce a mai rămas după ce Nilul s-a transformat în sânge, eliminând rezerva de apă și omorând peștii. Apoi, lămurit turmele, nu numai de sete, că nu aveau apă, ci și datorită plăgii. Grindina, lăcustele, zdrobiseră și dezgoliseră aproape toți pomii și toate recoltele. Țara era pustită, era într-o stare în care nu mai fusese niciodată. Și totuși, Faraon își împietrește inima. Ați văzut și dumneavoastră multe dezastre naționale prezentate la televizor sau în filme. Mi-amintesc că am văzut un film cu California de Sud după ce fusese devastată de furtuna El Nino. Alunecă de teren. Era dezastru. În urma tornadelor și în urma uraganului. Pierderile de vieți erau îngrozitoare. Și să ne amintim că aici tot dezastrul ăsta național acum arăta înmulțit de 7 ori, că trecuseră 7 plăgi. Și cu toate astea, Faraon își împietrește inima. Nu vrea să asculte. Orgolul lui nu cedează. Cu atât mai mult, cu cât, dacă se uita puțin mai alături, în ținutul Gosenului, acolo lucrurile erau absolut normale, liniștite, frumoase. Țara lui arăta așa cum ne imaginăm noi că arăta pământul după potop. Acum, pentru a răutăți și mai mult situația aceasta extrem de rea, faraon continuă și aduce datorită neascultării și încăpăsinării lui, îi forțează mâna lui Dumnezeu să aducă nenorociri și mai mari decât cele de până. Așa cum vom vedea în capitolul nostru mai departe.
Interpretări și comentarii din istoria biblică în emisiunea De vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu pe Frecvența Speranței. În ciuda tuturor experiențelor în care s-a simțit neputincios, faraon rămâne la părerea lui. Capitolul 9 se termină cu aceste cuvinte. Lui faraon i s-a împietrit inima și n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece, după cum spusese Domnul prin Moise. Capitolul 10 începe astfel. Domnul i-a zis lui Moise, du-te la faraon, căci i-am împietrit inima și a slujitorilor lui, ca să fac semnele mele în mijlocul lor. Noi am mai vorbit despre împietrirea inimii în cadrul emisiunii de vorbă cu trecutul, despre această decizie a lui Faraon. De data aceasta aș vrea să discutăm despre ce înseamnă ea în cazul nostru, ce ar implica ea pentru noi cei de astăzi, cum s-ar manifesta, cum se manifestă, cum apare.
Da, problema asta, împietririi inimii, nu a fost doar o nenorocire a celor vremuri. Împietrirea inimii lui Faraon nu făcea parte dintre plăci, pentru că împietrirea inimii a rămas o constantă a întregii istorii a omului. De exemplu, Apostolul Pavel, mult mai târziu, în Evrei, capitolul 3, cu versetul 13, sper să nu mă înșel, el spune: îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Deci, împietrirea inimii este posibilă în dreptul oricărui om care stă în fața unei alegeri provocate de o cerință a lui Dumnezeu. În zilele noastre a căpătat oarecum o caracteristică mai specială. Inima astăzi se împietrește nu neapărat alegând între un zeu și în altul, ci așa cum amintea și Părintele Bisericii Catolice, Papa Francisc, într-o predică de-a lui: Domnul astăzi nu poate să intre în inimile ideologizate și împietrite, adică inimile care au îngânfarea că știu prea multe și n-au ce să învețe de la o carte foarte veche, cum este Biblia, de la un Dumnezeu care încă nu prea se vede, care nu e aici, care chiar dacă o să vină odată, totuși până atunci mai avem și alte probleme prin care să îmi rezolv eu această mică neascultare, mică împietrire. Inima împietrită este inima din care lipsește dorința de a împlini voia lui Dumnezeu, de a-L cunoaște, de a se simți atașat. Pentru că o inimă fără compasiune este o inimă idolatrică, o inimă autosuficientă, care merge înainte susținută de propriul egoism. O inimă care vine tare și plină de las că știu eu. Eu știu și aia, eu știu și aia, eu știu și aia. Pe vremea lui Iisus, ne gândim, existau 4 grupuri ideologice ale vremii lui Iisus. Și totdeauna Domnul a lucrat foarte greu cu oamenii aceștia. Erau farisei. Și farisei sunt mereu în conflict cu Iisus. Nu neapărat că erau oameni răi. Ei chiar vreau să fie credincioși și să fie după voia lui Dumnezeu. Dar li se părea că totul ei știu. Ei nu mai au de învățat. N-au de învățat de la Iisus, n-au de învățat de la nimeni, știu totul. Saducei la fel și mai îngânfați în cunoașterea lor, că saducei făceau parte din clasa bogaților, a boierinii în acțiuni. Esenienii la fel erau așa, saper, exclusiviști și mândri în cunoașterea lor, de aceea se și izolau în comunități separate, inaccesibile oamenilor de rând. Și apoi și zeloții, acești patrioți care erau gata să ucidă, să omoare, pentru că ei știau totul, gata, ajunseseră, aveau soluțiile în mână. 4 grupări de oameni care Iisus nu prea putea să lucreze, nu că n-ar fi vrut să-i salveze, nu că printre ei nu erau oameni deștepți, oameni cu bune intenții. Însă inima lor era plină de lasă că eu știu. Ei, acum, la fel se află și în vremea noastră. Eu știu, am citit pe Facebook, am citit pe internet. Nu mai e la zi problema religiei, Dumnezeu, nu mai așa. E un subiect cu care se ieși în față în vremea noastră. Ține mai mult de bătrân, ține mai mult de trecut, ține mai mult de vremurile când oamenii n-aveau atâta lumină a științei, cum avem noi astăzi. Poate că ne întrebăm totuși care este medicamentul, cum putem să înmuiem o inimă care e pe cale să se împietrească, o inimă ideologizată în felul ăsta. Memoria este medicamentul care combate împietrirea inimii. Domnul nu poate, m-am spus mai înainte, să lucreze cu o inimă care este plină de, lasă că eu știu mai bine, o inimă care este lipsită de compasiune, dar nu e vorba de compasiune neapărat față de seme, că acea căldura inimii pe care să simți atunci când îți dai seama că ești un fiu al lui Dumnezeu, că ești o creatură a lui, că ești în mâinile lui, că El te iubește, că Iisus a murit pentru tine pe Golgota și că tot ce se întâmplă în lumea asta și în istoria asta este o acțiune a lui Dumnezeu ca să te salveze. Harul acesta, revărsarea aceasta, abundenta harului, nu este altceva decât o încercare a lui Dumnezeu să te trezească, să te înmoaie, să te încălzească. Dar tu să înțelegi că este ultimele șanse ale tale să urci în barca salvării, mântuirii lui Dumnezeu. Și de aceea și Biblia este plină de expresii. Aduți aminte cine ești, aduți aminte de unde vii, aduți aminte încotro ești, aduți aminte de ce existi tu, de ce crezi că te-ai născut pe pământ. Care este scopul existenței tale? Aduți aminte de lucrurile astea și gândește-te serios și toată această gândire cinstită în căutarea răspunsului la aceste întrebări te vor duce la Dumnezeu și în felul ăsta inima ta se despietrește. Îți dai seama că știi adevărat multe lucruri, dar nu știi esențialul, nu știi exact ceea ce poate să-ți aducă ție salvarea. O inimă împietrită este o inimă care nu-i permite lui Dumnezeu să lucreze cu ea. Este o inimă în care nu s-a auzit niciodată când Dumnezeu face o chemare, nu s-a auzit spunând, da, e adevărat, dar știi, mai este timp, pentru că eu știu că... nu-i chiar așa, nu-i chiar așa de periculos, cum vine Iisus curând, nu-i chiar așa, mai... Da, și e adevărat că Dumnezeu a murit pentru mine și trebuie să mă pocăiesc, dar uite, acum nu vreau pentru că mai am altceva sau pentru că nu-mi place chiar acum, sunt tânăr, dar uite că și alții fac la fel, nu pățesc nimic, dar e și dreptul meu, nu? Să aleg, am și eu puterile mele, drepturile mele, credința mea, dar cine știe până la urmă? Și până la urmă nimeni nu știe exact, n-a venit nimeni de acolo, am auzit că așa asta ar fi o politică cu religia asta. Știu eu, n-a venit nimeni de acolo dintre morți. Și apoi am auzit eu că unii chiar trăiesc bine de pe urmă la religia asta. Și de care legi sunt ascult, că uite sunt așa de multe și de diferite. Cam așa gândește inima împietrită în zilele noastre. Așa au fi gândit și faraon. Și până la urmă a fost înfrânt de puterea lui Dumnezeu. Sper să nu ajungem în această situație, mai ales că avem exemplu în fața noastră. Și ar trebui să fim mai înțelepți.
Iisus mi-a păstorul, ce bun minunat, la apă.
Și noi suntem neascultători și ne împietrim inima. Nu că vrea, dar de ce nu vin asupra pământului din cauza răutății umane plăgi ca cele din trecut? Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vom răspunde la această întrebare săptămâna viitoare, la aceeași oră, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă. Demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.